نسيب الذكريات ولا اختياري ده وقته فات بيدق قلبي لكنه مات قررت اسيب وبتقلب على الجنب
يا عادي
اصلي ايه؟ اصلي ايه؟